Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda moliyaviy piramidachi Ahmadboy Tursunboyev sudi ochiq o'tmoqda, lekin guvohlarning hammasi ham mahkamaga kira olmadi.
Katta ishga juda ko'p odam kiraman deyotgan ham juda ko'p.
Matbuot agentligi rahbari milliy ma'naviyat himoyasi uchun qonunlarni o'zgartirmoqchi. Toshkentlik homilador ayol uni militsiya xodimlari urganini iddao qildi.
Boshimga mushtimlab urdi, keyin bir tepdi qorin tarafimga, keyin mashinaga tiqishdi meni.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Chunki yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Orenburgdagi avtoto'qnashuv oqibatida 12 o'zbekistonlik kasalxonaga yotqizildi. Rossiyaning Orenburg viloyatida o'zbekistonliklarni olib ketayotgan mikroavtobus yengil avtomashina bilan to'qnashgani oqibatida 2 kishi halok bo'ldi hamda 12 kishi jarohatlandi. Orenburg rasmiylariga ko'ra, Nizhniya Pavlovka-Xolodniya Ključi avtoyo'lining 12-chi kilometrida yuz bergan to'qnashuvda halok bo'lganlar yengil avtomashinaning haydovchisi va yo'lovchisidir. Mikroavtobusda ketayotgan o'zbekistonlik 12 kishi esa turli darajadagi jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. 8 avgust kuni Qo'qondan Andijonga Marg'ulon orqali elektropoyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Bu haqdagi rasmiy xabarlarga ko'ra, birinchi sinov muddatida qatnaydigan poyezdlar yengil avtomobilga nisbatan 40 daqiqa oldin manzilga yetib bormoqda. Poyezd o'z yo'lida Bag'dod, Oltiariq, Marg'ulon, Quva va Asaka shaharlarida ham to'xtab o'tadi. Elektropoyezd 7 vagondan iborat bo'lib, barchasi konditsionerlar bilan jihozlangan, har bir vagonda o'zining maxsus kuzatuvchisi bor, deyiladi rasmiy xabarlarda. Taliban Afg'onistonning Sarpul viloyati Sayat tumanidagi bosib olingan Mirzavalang qishlog'idan garovga olingan 235 odamni ozod qildi. Viloyat hokimiyati matbuot kotibi Zabihullo Omoniy 8 avgust kuni jurnalistlarga bugun kechqurun mahalliy oqsoqollar va mahalliy hokimiyat rasmiylari o'rtamchiligida 235 odam, jumladan ayollar va bolalar garovdan ozod qilindi, biroq Taliban qo'lida yana qancha odam garovda qolayotgani noma'lum deb bildirdi. 5 avgust kuni Taliban Islom davlati guruhi bilan birgalikda hujum uyushtirib, Mirzavalang qishlog'ini bosib olgan edi. Rasmiy xabarda qishloqda janglar davomida 50 odam halok bo'lgani ma'lum qilingan. Halok bo'lganlardan 18 nafari politsiya xodimi, qolganlari esa tinch aholi vakillaridir. Shimoliy Koreya 9 avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa hujumi uyushtirish rejasini o'rganayotganini bildirdi. Mazkur bayonot prezident Donald Trampning
North Korea best not make any more threats to the United States.
Shimoliy Koreya AQShga tahdid qilishdan tiyilishi lozim. Aks holda Qo'shma Shtatlar Koreyaga jahonda misli ko'rilmagan darajadagi g'azab va o't ochishi bilan javob qaytaradi, degan ogohlantirishidan so'ng e'lon qilindi. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Shimoliy Koreyaning KCNA davlat axborot agentligi rahbarimiz Kim Chen Il istagan paytda qaror qabul qilishi bilanoq Guamga o'rtacha uzoqlikka uchadigan strategik ballistik raketa bilan zarba berilishi mumkin, deb xabar tarqatdi. Guam AQShning Osiyo Tinch okeani hududidagi muhim harbiy missiyalarni bajarishga imkon beradigan strategik oroldir. Tojikiston Eronni 1990-yillardagi vatandoshlar urushi paytida taniqli tojik namoyandalariga, jumladan parlamentning sobiq raisi Safarali Kenjayevga suiqasd uyushtirganlikda ayblamoqda. Tojikiston milliy televideniyasida 8 avgust kuni namoyish etilgan 45 daqiqalik hujjatli filmda Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Tehron Tojikistonda vatandoshlar urushi olovini yoqishdan manfaatdor bo'lgan deb ta'kidladilar. Filmda aytilishicha, Tehron vatandoshlar urushida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini moliyalagan va uning jangarilarini Eron hududida tayyorgarlikdan o'tkazgan. Eron hozircha Dushanbening bu ayblovlariga rasman munosabat bildirgani yo'q. O'zbekiston poytaxti ko'chalari o'rtasiga yo'lni ikkiga ajratish uchun o'rnatilgan to'siqlar olib tashlanadi. Bu haqda Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida obodonlashtirish bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Saidumar Aglayev ma'lum qildi. Yo'l o'rtasiga to'siqlar 15-yilning yozida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'rnatilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning eng muhim voqeasi.
Toshkent viloyati Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurib 10 minglab odamni aldaganlikda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev va uning sherigi ekan aytilayotgan 6 shaxs ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida boshlangan mahkama jarayonining 9-avgust kuni bo'lgan 2-chi majlisida guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ahmadboy piramidasidan jabr chekkan 10lab odam shu kuni sudga kelib, sudlov o'tayotgan zalga kirishga urindi, lekin bo'sh joy qolmaganligi sababli ularning ko'pchiligi sud zaliga kiritilmadi. Odamlar pullarini, mashinalarini talab qilib sudga kelishgan, lekin kiritilmadi deydi Ahmadboy sudiga kelgan Zarifa ismli ayol. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev va yana 6 sudlanuvchi ustidan mahkama ko'rsatma berishni xohlovchi barcha uchun ochiq ekani, lekin sud zalida o'rindiqlar kamligi sabab hamma ham u yerga kiritilmaganini aytdi.
7 ta sudlanuvchi, sudlanuvchilar qarindoshlari, guvohlarni ko'pligini nimasi olib, guvohlarni nima tinglanadi aka? Shundayza odam soni ko'pligini nima qilyapmiz-da biz?
Lekin ochiq deb e'lon qilingan-ku.
Ochiq sud majlisi, agar bilasiz, bu katta ish-ku, juda ko'p odam kiraman deyotgan ham juda ko'p. Nima deydi, ishtirok etaman deyotgan ham faqat telefon qilganda hammasi ochiq sud majlisi-ku deydi. Ha, ochiq sud majlisi, lekin joy yetmaydi. Lekin sud majlisida zalda tikka turish mumkin emas. O'tirish kerak hammaga.
Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi bo'lgan Ahmadboy Tursunboy odamlardan bir yilda 2 baravar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor o'tgan yilning iyun oyida qo'lga olingan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-moddasi aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq mablag' ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytiladi. Toshkentda o'tayotgan sud jarayonini mahalliy jurnalist Bobomurod Abdulla ham kuzatmoqda.
Bugun faqat o'sha jabrlanuvchilar nima guvohlarni ko'rsatdi, nimalarni tinglaganlar. Hali bu men bilishimcha kamida 1-2-3 oy davom etsa kerak.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ahmadboy ishi bo'yicha sud jarayonining navbatdagi majlisi 14-avgust kuni bo'lib o'tishini aytdi. Sud jarayonini Ozodlikda kuzatib boring.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Matbuot agentligi rahbari milliy ma'naviyat himoyasi uchun qonunlarni o'zgartirmoqchi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Laziz Tangriyev 8-avgust kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari sohasi tijoratlashmasligi lozim. Bu eng avvalo foyda ko'rish va pul topish uchun ko'ngliga kelgan narsani yozmaslik kerak. Har narsaning ham chegarasi bor deganidir, deya bayonot berdi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, Tangriyev bu so'zlarni o'zining 4-avgust kuni e'lon qilingan ma'naviyatga zarar yetkazganlarni ayamaymiz sarlavhali maqolasini sharhlayotib aytgan. Bosh direktor maqolasida va uning ortidan agentlik saytida e'lon qilingan maqolada bir qator ommaviy axborot vositalari milliy qadriyatlarni mensimayotganlikda ayblangan edi. Bosh direktor maqolasi ortidan Anhor o'z saytida bosh muharriri Lola Islomova o'z saytida agentlik bosh direktoriga ochiq xat e'lon qildi. Unda jurnalist hech bir inson, biror shaxs, shaxslar guruhi yoki idora uning nimani bilishi mumkinligi, nimani esa bilishga haqqi yo'qligini belgilashiga hech qachon rozi bo'lmaydi deb yozdi. Ochiq xat muallifi fikricha matbuot va axborot agentligi bosh direktori ommaviy axborot vositalariga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar hammaga birday munosabatda bo'lishi lozim. Anhor o'z sayti bosh muharririga ko'ra, jurnalistlar etikasi milliy kodeksini qabul qilish lozim. Kechagi matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari sohasi tijoratlashmasligi lozim degan agentlik rahbari o'z fikrini mana bunday davom ettirgan. Lekin biz qonunni buzmaymiz. Tadbirkorlar faoliyatiga aralashishga bizning haqqimiz yo'q. Bu gapni aytgan matbuot va axborot agentligi bosh direktori Laziz Tangriyevning aytishicha, u boshqarayotgan agentlik Adliya vazirligi bilan hamkorlikda ommaviy axborot vositalariga oid qonunlarga o'zgartishlar kiritish ustida ishlamoqda. Laziz Tangriyevning fikricha, bugungi kunda mamlakatdagi bosma nashrlar talablarni muntazam ravishda buzib, milliy ma'naviyatga ziyon yetkazmoqda deb xabar qildi mahalliy nashrlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentlik 25 yashar homilador ayol 7 avgust kuni kechqurun Yunusobod tumanidagi Xotira maydonida sayr qilib yurganda uni ichki ishlar xodimlari fohishalikda gumonlab, mashinaga tiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Olmazor tumanida yashaydigan Nazokat To'laganovaning aytishicha, 4 oylik homilasining sog'lom tug'ilishi uchun vrachlar unga havo salqin bo'lgan paytda sayr qilishni tavsiya qilgan.
Mana kech payt erim soat 9:00 mani Xotira maydoniga tashlab ketdilar. O'rlida olib ketaman, 1 soat havo almashtirib aylanib turgan dedilar. Chiroyo bilan birga. Kech qolganlariga o'zim uyga keta qolay dedim, yerimga telefon qilib, men o'zim boraman uyga dedim. Keyin bo'pti dedilar, shu bilan suv bo'yi bilan chiqib kelayotgandim, Chiroyo bilan TPS keldi-da, o'shani bizdan urib tashlaganlar. Shundoq kelayotdi, dokumentlaringlar bormi dedi. Keyin yo'q, dokumentimiz yo'q yonimizda desam, keyin o'tirlaring mashinaga deb baqirib so'kib ketdi. Keyin men jahlim chiqdi, nimaga so'kasan, men haqqim bor dedim. O'tirdi masallaga dedi. Men chiqatman dedi, menga baqirmagin dedim men unga.
Deydi suhbatdosh. Nazokat shundan so'ng u ham militsiya xodimlarini so'kkanini tan olar ekan, mashinaga minishga qarshilik qilganini aytadi.
Keyin men ham so'kishib ketdim ular bilan. Keyin mashinaga men bitta urdim, men ko'zim tarafga, ko'zim ko'karganida ozgina hozir ketib qoldi sal. Keyin boshimga mushtimlab urdi. Keyin bir tepdi qorin tarafimgada. Keyin mashinaga chiqishdi mana. Keyin mashinaga chiqqandan keyin olib ketayotganda Chiroy mashinadan sakriman deyotganda, men ushlab qolsam Chiroy, o'chirib ketlaring deb tirsagi bilan 2 marta qornimga urdi. Keyin baqiruvdim, og'zim ko'rmoqchi edim, men qo'limni tishlab oldim uni.
Deydi homilador ayol. Nazokat va qo'liga kishan solib militsiya bo'limiga olib borilgan 15 yashar Surayyo Mirzakarimova o'sha yerda qariyb 1 sutka ushlab turilgan. Surayyoning onasi Shahnoza opaning aytishicha, balog'at yoshiga yetmagan qizi qattiq qo'rqitilgan.
Homilador ayolni ona jiyanimni Nazokatni 3 marta skoriy olib ketaman dedi, skoriy olib ketmadi akajon. Qaray, militsiya xodimi zapret qo'yibdi. Bolasiga bir narsa bo'lsa, men javob beraman, tilxat yozib beryapti. 15 yoshli qizalog'imga qo'liga narushnik taqib qo'ygan, понимаете, sen fohishasan deb urib tashlagan.
Deydi Shahnoza opa. Nazokatning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari o'zlarining urushlarini emas, balki ularning jon achchig'ida o'zlarini himoya qilish maqsadida qilgan harakatlarini videoga olgan va buni militsiya xodimlariga bo'ysunmaslik sifatida malakalagan. Nazokat bilan jiyani Surayyo qariyb 1 sutka militsiya bo'limida och nahor ushlab turilgandan so'ng tuman prokuraturasiga olib borilgan va prokuror ularga javob bergan. Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 7 avgust kuni xola va jiyanning ichki ishlarga olib kelinganini tasdiqlar ekan, bu ishga Xotira maydoni uchastka noziri Bobur To'xtayev mas'ul ekanligini aytdi. Ozodlik Bobur To'xtayevning mobil telefonining raqamini topib, u bilan 2 marta bog'landi. Birinchi galda To'xtayev voqeani eshitgach, buni inkor qilmadi va oldida odam borligini, 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq 5 minutdan keyin ham, 1 soatdan keyin ham uchastka noziri qo'ng'iroqlarni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21-22 gacha 9390 kilogerz 39.7 metr 11790 kilogerz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentdagi Borovskiy kolleji yopilishidan norozilar aksiyasini shahar hokimi tarqatdi. G'uzarda jarlik yonida joylashgan do'konlarga kirish xavfliligidan shikoyat qildi sizdan Telegram mushtariysi. Tojikiston Eronni tojik arboblarini o'ldirishni moliyalashtirganlikda aybladi. Tramp Shimoliy Koreyani AQSh harbiy obyektlariga hujum qilish oqibatlaridan ogohlantirdi.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 8 avgust kuni Borovskiy nomidagi Toshkent shahar tibbiyot kolleji binosiga yig'ilgan o'quvchilar va ularning ota-onalari kollej yopilayotganidan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Kollejga yig'ilgan ota-onalardan birining ozodlikka aytishicha, norozilar kollej oldida 2 soatcha turishgan. Ertalab soat 10 da kollejning 2-chi va 3-chi kurs o'quvchilari hamda ularning ota-onalarining hammasi shu yerda edi. 2 soatcha bo'ldik o'sha yerda. Talablarimizni aytdik, MXX, militsiya hammasi shu yerda edi. Bizdan tarqalishni so'rashdi, lekin hech kim joydan jilmadi. Keyin shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning o'zi kollejga keldi. Bizga talablarimiz inobatga olinishiga va'da berdi, dedi kollej o'quvchilaridan birining onasi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, Borovskiy kollejining 2-chi va 3-chi kurs o'quvchilari soni 1600 nafarni tashkil qiladi. Ushbu o'quvchilar va ularning ota-onalaridan qanchasi 8 avgust kungi norozilik yig'inida ishtirok etgani ozodlikka ma'lum emas. Voqea guvohlari ariga ko'ra norozilar soni yuzlab bo'lgan. Juda ko'p odam edi, aniq sonini bilmayman. Shu paytgacha bunchalik ko'p bo'lib bitta joyga yig'ilmagan edik, dedi o'quvchilardan birining onasi. Kollej o'quvchilaridan birining otasi esa ozodlik bilan suhbatda ular kollej tugatilmasligini va o'quvchilar boshqa kollejlarga tarqatilmasligini talab qilishgan. Joriy yilda Borovskiy kollejiga yangi o'quvchilar qabul qilinmadi. O'tgan oyda kollejning 2-chi va 3-chi bosqichini tugatgan o'quvchilari shahardagi boshqa tibbiyot kollejlariga taqsimlanishi e'lon qilindi. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim Usmonov kollej talabalari va ularning ota-onalari talablarini o'rganib, ijobiy hal qilishga va'da bergan. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi mulozimi ham barcha mutasaddi tashkilotlar Borovskiy nomidagi kollej taqdiriga oid so'nggi qarorni joriy hafta oxirigacha qabul qilishini bildirdi. Mulozimga ko'ra, qaror qabul qilishda albatta o'quvchilar va ularning ota-onalari talablari inobatga olinadi. Borovskiy kollejini yopish masalasi kollejning 2-chi bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimovning o'limidan so'ng o'rtaga chiqdi. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-chi may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan va u 5 marta jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazib, voqeadan 1 oy o'tgach olamdan o'tgandi. Jasurbekning o'limi Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Jasurbek oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazolanishi talabi bilan bitilgan petitsiyaga imzo chekish uchun 400 ga yaqin odam Bobur bog'iga yig'ildi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlarini esa O'zbekiston bosh prokurori shaxsan nazoratga oldi. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Borovskiy tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusufova va direktorning 2 o'rinbosari ishdan haydaldi. Ushbu shov-shuvli xabarlar ortidan 15 iyun kuni favqulodda majlis chaqirilib, o'quvchilar kollej yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Rasmiylar ushbu kollejda o'quv ishlari, ma'rifiy tarbiyaviy ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yilgani va kollejning o'quv xonalari talabga javob bermasligi bois uni yopishga qaror qilinganini ta'kidlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborganlar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Eronni tojik siyosat va jamoat arboblarini o'ldirishni moliyalashtirganlikda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston Eronni 1990-yillardagi vatandoshlar urushi paytida taniqli tojik namoyandalariga, jumladan parlamentning sobiq raisi Safarali Kenjayevga suiqasdlarni uyushtirganlikda ayblamoqda. Eron hozircha Dushanbening bu kabi ayblovlariga rasman munosabat bildirgani yo'q. Tojikiston milliy televideniyasi 8 avgust kuni namoyish etilgan 45 daqiqali hujjatli filmda Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Tehron Tojikistonda vatandoshlar urushi olovini yoqishdan manfaatdor bo'lgan deb ta'kidladilar. Filmda aytilishicha Tehron vatandoshlar urushida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini moliyalagan va uning jangarilarini Eron hududida tayyorgarlikdan o'tkazgan. Hujjatli filmda o'zini sobiq islomiy jangari deb tanishtirgan shaxs Eronga 1995-yilda jo'natilganini aytdi. Filmda ta'kidlanishicha, bu jangari Eronning Qum shahrida 200 vatandoshi bilan birgalikda qo'poruvchilik faoliyati bo'yicha harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilgan. O'zini jangari deb tanishtirgan odam filmda 1997-yilda Erondan davlat va jamoat arboblarini o'ldirish bo'yicha aniq ko'rsatma bilan Tojikistonga qaytganini aytib bergan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Eron mablag'larini va qotilliklarni amalga oshirish bo'yicha instruksiya 1990-yillarda Islom uyg'onish partiyasi liderlaridan biri bo'lgan Abduhalim Nazarzoda orqali jangarilarga yetkazib turgan. Tojikiston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Nazarzoda 2015-yilda Dushanbe yaqinida davlat to'ntarishiga urinishni uyushtirganlikda gumonlanganlarni yo'q qilish amaliyoti paytida otib o'ldirilgan edi. 1997-yildan 2004-yilgacha Tojikistonda qator davlat arboblari qotillik qurbonlariga aylangan. O'sha yillarda olimlar Muhammad Osimiy, Yusuf Isoqiy, yozuvchi Saif Afardi, prezident maslahatchisi Karim Yo'ldoshev, Tojikistonning sobiq muftiysi Fathullaxon, taniqli jurnalist Otaxon Latifiy va Tojikistondagi Rossiya armiyasining 20 zobiti o'ldirilgan edi. Tojikiston va Eron o'rtasidagi munosabatlar Dushanbe tomonidan terrorchi tashkilot sifatida faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasini Tehron ochiq qo'llab-quvvatlayotgani ortidan yomonlasha boshlagan edi. 2015-yilning kuzida vatandoshlik urushi paytida birlashgan tojik muxolifatining asosiy o'zagi bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi mamlakatda qonundan tashqari deb e'lon qilingan edi. Munosabatlar yomonlashganidan beri birinchi marta Dushanbe Tehronni qotilliklarni qo'llab-quvvatlashda ayblamoqda. Eron va Rossiya 1997-yilda Tojikistonda 5 yil davom etgan vatandoshlar urushini yakunlash va milliy hamjihatlikka erishish bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarda asosiy o'rtamchilar bo'lgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Donald Tramp Shimoliy Koreyani AQSh harbiy obyektlariga hujum qilish oqibatlari haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shimoliy Koreya 9 avgust kuni Tinch okeanining g'arbidagi Guam orolida joylashgan AQSh harbiy obyektlariga raketa hujumi uyushtirish rejasini o'rganayotganini bildirdi.
Sosonin mingun solyakkunin deopsi namjusun sangongye naraduro orirul zaguqago viop gongarago innan.
Pxinyanning bu bayonoti prezident Donald Tramp ogohlantirishidan so'ng e'lon qilindi.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury.
Shimoliy Koreya AQShga tahdid qilishdan tiyilishi lozim. Aks holda Qo'shma Shtatlar Koreyaga jahonda misli ko'rilmagan darajadagi g'azab va o't ochish bilan javob qaytaradi deya ogohlantirgandi Donald Trump. Shimoliy Koreya asosiy maqsadi AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Mamlakatning yadroviy qurol hamda ballistik raketalar ishlab chiqarishga qaratilgan dasturlariga qarshi bir necha xalqaro sanksiya joriy qilingan. Ammo rasmiy Pxenyan sanksiyalarga qaramasdan o'z dasturlaridan voz kechmay kelmoqda. Shimoliy Koreya armiyasining matbuot kotibi Davlat axborot agentligi orqali e'lon qilgan bildiruvda rahbarimiz Kim Chin istagan paytda qaror qabul qilishi bilanoq Guamga o'rtacha uzoqlikka uchadigan strategik ballistik raketa bilan zarba berilishi mumkin degan xabarni tarqatdi. Shimoliy Koreya armiyasining matbuot kotibi hujum Guamdagi yirik AQSh harbiy bazalari faoliyatini cheklashini ta'kidladi. Guam AQShning Osiyo Tinch okeani hududidagi muhim harbiy missiyalarni bajarishga imkon beradigan strategik oroldir. Guam gubernatori Eddie Calvo orol har qanday holat uchun tayyor ekanligini bildirdi. Gubernator Oq uy bilan muloqotda ekanligini, oroldagi xavfsizlik vaziyati o'zgartirilmaganini aytdi. Guam orolida taqriban 163 ming kishi istiqomat qiladi. Donald Trampning ogohlantirishidan avval Washington Post gazetasida Pxenyan o'zining ballistik raketalariga joylashtirishi mumkin bo'lgan kichik yadroviy kallak ishlab chiqqani haqida hisobot e'lon qilgan edi. Iyul oyida Shimoliy Koreya ikki qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazishi ortidan Pxenyan va Washington o'rtasidagi tanglik yanada kuchaydi. Pxenyan o'tkazgan sinovlar ortidan 5 avgust kuni BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaga nisbatan keskin sanksiyalarni qo'llash uchun yakdillik bilan ovoz berdi. Pxenyan esa qurollar dasturi AQShning tajovuziga qarshi turish uchun zarurligini aytmoqda. Mamlakat AQSh va Janubiy Koreyani harbiy mashq o'tkazish orqali mintaqadagi tanglikni oshirishda ayblab keladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi G'uzor tuman bozorining bugungi ahvolidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidan yozyapman. Bizning tumanimiz bir necha ming yillik tarixga ega, lekin ayni paytda G'uzorning o'z egasi yo'qqa o'xshaydi. Bozorimizni misol qilib keltiraman. Kiyim-kechak do'konlari dehqon bozori ichida joylashgan. Bozor ma'muriyati orqasida qator do'konlar joylashgan. Kiyim-kechak uchun qurilgan barcha do'konlar avariyni joyda qurilgan. Orqa tarafi daryo va jarlik. Oldi tarafi esa hech qanaqa standartlarga javob bermaydi. Hamma do'konini o'zi xohlaganday qilib qurib olgan. Hozir maktab sezoni. Bunaqa vaqtda bu do'konlardan kirib xarid qilish inson hayoti uchun juda xavfli. Biz qaysi davrda yashayapmiz? Qani xalq uchun yengilliklar? Qani bu yerda aholiga qulaylik? Deb yozmoqda mushtari. Murojaatni o'qishda davom etamiz. Tumanda yangi bozor qurilganiga ancha yillar bo'ldi, lekin hech qaysi sotuvchi u yerga borib ishlashni xohlamaydi. Sababi eski dehqon bozoridagi har bir qarich yer bozor.com orqali sotilgan va hokimiyatdan hujjat qilingan. Yaqinda Qashqadaryoga yurtboshimiz tashrif buyurdilar. G'uzorimizning ko'chalariyu bozorini aylanib o'zlari ko'rishlarini biz g'uzorliklar juda xohlagandik. Chunki biz ham zamonaviy, ko'rkam va keng bozorlardan xarid qilishni, zamon bilan ham nafas yashashni xohlaymiz. Yozganlarimiz yuqoridagilar e'tiboriga tushib, aholi uchun qulay bo'lgan yangi bozor hududiga ko'chirishlariga umid qilamiz, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida tadbirkor Anvar Mirzo Husayinov prezidentga yana bitta rezidensiya qurish tarafdori.
Dunyodagi eng yaxshi arxitektorlarni jalb qilgan holda shoshmasdan chiroyli shunday bir bino qurish kerak.
Shoira Halima Xudoyberdiyeva podshohni madh qilish mamlakatga baxtsizlik olib keladi degan fikrda.
Shoir podshohini izlab uni ostonasida o'tirtirdi. Bu haqda baxtsiz bo'ladi degan gapdi.
Andijonda pul jo'natmalarini olish uchun kuniga 8-10 soatdan navbat kutishmoqda. Tojikistonda imomlarning soqolini yanada qisqartirish jarayoni boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq shoiri, 3 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda qatnashgan Halima Xudoyberdiyeva. Halima opa, assalomu alaykum. Demak, mana shu uchrashuv haqida gapirib bersangiz.
Uchrashuv juda yaxshi bo'ldi, Abdulla. Chunki nimada birgalashib, ko'pchilik bo'lib bir fikrlashib olishar, ba'zan yaxshi natijalarga javob keladi-da.
Endi siz so'zga chiqdingiz. Sizni so'zingizni berishmadi, videoni ko'rsatib ustidan suhbatdan gapirib o'tdi-da. Halima Xudoyberdiyeva so'zga chiqdi deb. Nima gapirdingiz o'zi, opa?
Umuman oxirida oxiyot qiladim ishlariga, prezidentimiz ishlariga. Hozirgacha qilinayotgan bor gaplarni, yaxshi gaplarni gapirdim. O'sha qancha odamlarni qamoqlardan chiqarilayotgani, qancha haligi nomi qora ro'yxatga tirkalib qolgan odamlarni yuzaga chiqarish. Ulardan bittasi men edim. Men o'sha 22 yil davomida biror joyda maqganim yo'q edi va birinchi marta 22 yil deganda televizion ekraniga chiqdim shu yil dekabrda. Tushuntira oldimmi? Chingiz Aytmasov aytadi, mayda tirikchilik kabi ishlari deydi. Eng katta nimalarni ham yemirib tashlaydi deydi-da. Shu haligi eng katta yuragida odamlarni ham nimasini hayotini yemirib tashlashi mumkin degan mazmunda gaplari bor Chingiz Aytmasovda. Mana shunga o'xshash shu shuni oldini olib hozir nimalarga yoshlarga boshpana berish butun nafaqat yoshlarga butun inson qadar kattaroq yoshdagi nimalarga ham ijodkorlarga ham yaxshi sharoitlarni dunyoga keltirishga harakat qilishyapti. Biz shular haqida gapirdik. Undan keyin hamon temaga bitta gapi bordi. Amir Temur aytadida agar deydi podshoh deydi shoirni inglasa deydi shoirini tinglasa deydi bu xalq baxtli bo'ladi deydi. Agar buni aksi bo'lsa shoir podshohini izlab uni ostonasida o'tirtirdi bu xalq baxtsiz bo'ladi degan gap bordi. Mana shu Amir Temur
gapidi. Endi nima Halima opa, bu odam sizga yotmas, ya'ni bundan 22 yil oldin o'sha O'zbekistonning ilk mustaqilligini e'lon qilgan parlament deputatlaridan biri edi Shavkat Mirziyoyev. O'shanda siz ham deputat edingiz. Siz ham noib edingiz, u kishi ham noib edi. Siz ham millat vakili edingiz, u ham millat vakili edi. Ya'ni yonma-yon ishlagansiz. Shu ma'noda o'sha paytda Odil akalar, Muhammad Solihlar, siz, boshqalar siyosatni tagiga chiziq chizib turgan nima edinglar-da? Nima dedik uni? Urg'u beribdi siyosatga. Yozuvchilar. Shu narsa keyin yo'q bo'ldi. Bugun yana qaytayaptimi shu narsa?
Ha, siz erkinligini berdi bu odam. Shuni men aniq aytishim kerak. Siz erkinligi. Biz masalan qolgan gapimizni rosa. Baribir qandaydir ichki nima bor edi-da? Ichki bir o'zimizga o'zimiz nima bo'lib qolyapmiz-da?
Senzura.
Senzura bo'lgan.
Faqat men majlisni eshitib ko'rdim. Nima Halima opa? Ana bu har bitta yozuvchiga uy beramiz, evaziga ikkita kitob yozsin yiliga va shogird chiqarsin degan gapida bir mexanik yondashuv bor-da. Masalan, Hemingway'ni bir bevosita shogirdi yo'q. O'zining yonida yurib. Ya'ni bu shoir bu kula olmaski yoki durat yormaski o'rgatsa-da. Shu ma'noda menga bir nima tushundi? Ancha primitiv eshitildi quloqimga.
Ilgirgani uchun o'zimaydi. Buni hamma tushunadiku. U odam ham bunaqa qilib aytgani yo'q. Endi masalan, ravhoklar qiyin sharoitda yashaydi. Uysiz, ravhoklarni bilasizda. Ammo ular o'zsiz bir joyda yashagan juda qiyin sharoitlarda o'tdi-da. Men esa bu masalan, izdoshlarga uy berilishi boshqa narsalardan boshqacha kirib chiqolmasi kerak-da. Bu faqat yaxshilikka. Ijodkor odam-ku. Ijodkor ham masalan, sharoiti yaxshiroq bo'lsa yaxshiroq ishlasa kerak nazarimda. Boya ikkinchi jamoasi yo'qida baribir bilan bor-da. Qiziqli tashvishlar yirmalagan odamni. Gapim tushunarli emas menimcha.
Kecha gapirgan paytingizda siz nima qiynalib yuribdi Mamadal aka Mahmudov? O'sha kishini reabilitatsiya qilish, chiqish viza berish, davolanib kelsin, masalan, davolashmoqchi bu yoqda Germaniyada, Shvetsariyada. O'sha narsa ko'tarildimi, ko'tarilmadimi? Mamadal aka.
Kecha yo'q, bu narsa ko'tarilmadi.
Kecha
ko'tarilmadi. Men insonga xayr-xohligi qo'lidan yo'naltirishi kerak-ku baribir. O'sha bizga yetmadi shekilli. O'sha kerakka o'xshaydi degan gapni aytib ketdimmi? Lekin Mamadal haqida gap bo'lmadi kecha.
Yoki oddiy bitta o'zbekdan chiqqan mashhur rassom, dunyoda tan olinadigan bitta rassom hozirgi kunda xalqaro ko'rgazmalarda Vyacheslav Oxunovga chiqish vizasi berilmayapti. Ya'ni shu narsalarni ko'tarmayapti-da hech kim. Hali ham qanaqadir quyushqon bor-da hozgina. Hozgina bor ichimizda.
Birdaniga o'zgarib ketishi qiyin-ku arqonni ham. Balki lekin shu men shunga ishonaman ki, mana shu ozgina bo'lsa ham qadrolat o'zaniga bir chinlik nimasi deymizmi? Mana shu tarafga bo'lmayapti-da.
O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva bilan suhbatlashdik. Suhbatni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz tadbirkor, noshir, sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynov. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mashhurlarda mana biz Ozodlikda O'zbekiston Respublikasi prezidentini yangi rezidensiyaga ko'chib o'tishini muhokama qildikda. Odamlar aytishdiki, shu shartmidi shu? Mana Do'rmon qarorgohi bor-ku, Oqsaroy bor, Ko'ksaroy bor. Shunaqa qiyin paytda harakat qilib yangi rezidensiya qurish shartmi? Baytqo'rg'onda, Qibray tumanida deyishyapti. Sizning munosabatingiz qanaqa shu masalaga?
Mening munosabatim shundayki, bor o'sha Oqsaroy rezidensiyasi mana bu bular endi o'sha bugungi talablariga o'zi javob bermaydi. O'sha mustaqillikni birinchi yillarida shoshma-shosharlik bilan qurilgan. O'sha 91-92 yillarda men o'zim o'sha paytda prezident devonida apparatda ishlar edim. Shu paytda shu tez quramiz, tezroq bu Oqsaroy bo'lsin deb darrov haligi qurishganda o'zi bu bir haligi O'zbekiston bir mustaqil davlatni prezident qarorgohi degan bir haligi talablarga javob bermaydi. Shuning uchun endi bir yangilanish lozim edi. Keyin men hozir bilishimcha bu Baytqo'rg'ondagi qarorgoh bu endi haligi Oqsaroyni o'rnini hali bosmaydi. Chunki u rasmiy qabullar joyi edi. Bu esa ko'proq o'sha haligi prezidentni yashaydigan joyi, qarorgohi. U sujjaklarga yo'l yana bir 50-60 kilometr uzoq, tog' yo'llari. Bu endi Toshkent shahridan yaqinroq joy. Bu odam ko'proq haligi ishga qiziqadigan odam, shuning uchun shunday Chirchiqning yonida yaqinroq joyda qurgan. Shu ma'nolarda bir pragmatik tomoni, ya'ni bir qulaylik tomonlari bor. Lekin kelajakda albatta O'zbekiston prezidentini rasmiy bir oq uyga o'xshaydigan joyini qurish kerak. Masalan, dunyodagi eng yaxshi arxitektorlarni jalb qilgan holda shoshmasdan chiroyli shunday bir bino qurish kerak.
Madaniyat, san'at va adabiyot ahllari ishtirokida 3 avgust kuni bir video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'sha yerda ko'pchilik ijodkorlar qatnashdi. Men Usmon Azim qatnashdi, Halima Xudoyberdiyeva qatnashdi, Farruh Zokirov. O'sha Farruh Zokirov bilan gaplashdim. Men uchrashuvda qatnashganlar ham Halima Xudoyberdiyeva bilan gaplashdim. Endi ayni majlisda juda ko'p masalalar qo'yildi. Bu masalalardan birisi o'sha to'y tadbirlarini ramkaga solish. Lekin buni ortidan mana shu to'y industriyasiga zarar yetib qolmaydimi? To'y bilan bog'liq juda ko'p kasblar bilan shularning odamlarning tirikchiligiga zarar yetmaydimi degan ham savollar paydo bo'lyaptida.
Endi bu yerda bir narsani ajratish kerakda. Haqiqatdan ham hozirgi kunda to'ylarda hoyu havas har qanday o'sha ma'no chiziqlaridan o'tib chiqib ketgan va to'ylarimizda to'ylarni egasi to'ychilar emas, to'ylarni egasi san'atkorlar bo'lib qolgan. Ular istagan narxida boradi to'yga. To'yda istagan haligi baland qo'yib musiqani shu odamlar bir o'tirib suhbatlashadigan, bir-biridan qavmi qarindosh to'yib bahonasi bilan bir yig'iladi. To'ylar o'zi bir yaxshi ham ziyofat, ham bazm, ham suhbat bo'lganku. O'sha milliyligimiz to'ylarni milliyligi shundan iborat bo'lganki, to'yda ham ziyofat, ham bazm, ham suhbat va bular hammasi uyg'unlashib ketganida. Hozir endi suhbat tugul ikki og'iz muloqot qila olmaysiz. O'sha musiqalar shunaqa ham quloqni qo'yimga keltiradiki, katta yoshdagi odamlar bir kun to'yga borsa 3 kun kasal bo'ladi. Demak, to'ylarning egasi aslida o'sha san'atkorlar, ularni endi mana ozod qilishdi soliqlardan. Men bilamanki, bu unchalik ham to'g'ri emas. Chunki bular eng katta pul topadigan odamlar. Ularni soliqlardan ozod qilish, buncha imtiyozlar berish shart emas. Bu bilan biz boshqa kasb egalarini axir yerga urib qo'ymaymizmi? Nima uchun boshqa kasb egalari hammasi o'sha ayniqsa mana savdo ahli, dehqonlar, fermerlarimiz har bir topgan o'sha summadan katta miqdorini soliqlarga to'lash kerak-ku, lekin har bir to'yda ming-ming dollar pul ishlayotgan san'atkorlar masalan soliq to'lamasa.
O'ylaymanki, bir sohani o'sha to'ylar sohasini tartibga solish qo'ldan keladi deb o'ylaysizmi? Nimani? Shavkat Mirziyoyevni Toshkent shahar hokimiyatini, chunki bundan oldin, qarangda, bundan oldin Qurolov degan bitta mulozim bo'lardi, esingizda bo'lsa.
Kim?
Qurolov.
Bo'lgan.
Soliq qo'mitasi raisimi?
Muvonida.
O'shani to'yini videosini ko'rib, O'zbekistonni o'tgan yili o'lgan prezidenti Islom Karimov dahshatga tushgan. Esimda o'sha majlis tuzilib ko'rsatgan, qo'lda kasetani ushlab turib, nima bu deb so'ragan. O'shandagi to'ylarni tartibga solish haqidagi qaror chiqdi. Lekin amalga oshmadi. Keyin 2 yil oldin, 3 yil oldin Toshkent shahar hokimiyati ham qaror qildi. Amalga oshmadi. Keyin yana 100 yil oldin o'sha Mahmud Xo'ja Behbudin yozgan Bizni kemiruvchi illatlar degan maqolani ham o'qidim. O'sha yerda masalan bitta kambag'al bir tanob yerini 200 rubl, endi 300 ta sigirni pul ekanda u. O'shanga sotib bir kunda to'yga sarflagan. Kambag'al bitta bir tanob yer egasi. Ya'ni bu narsani shuncha yildan beri to'g'ri olmagan narsani qanaqa qilib to'g'rilaydi?
Endi bu masalan o'sha korrupsiyani biroz kamayishi boshlansa, davlat xizmatchilari o'sha hukumat tizimlarini rahbarlari asosan boy davlat odamlar shular va ularni aka ukalari, opa singillarida o'sha bir qatlam bor shunday. O'sha qatlamni eng katta qismini 60-70% bu davlat va hukumat xizmatchilari, amaldorlar va ularni qavmi qarindoshlari egallaydi. Demak, ularga endi prezidentni ta'siri bor. Uni so'ziga hozir bular amal qilishga tayyor turishibdi. Endi agar biroz o'zlaringizni tartibga solinglar, mana shu kamtarlik qilinglar deb bitta ikkita o'sha amaldorni dabdabali to'y qilgani uchun hammani ko'z o'ngida ochiqchasiga bir haligi jazolasa, ya'ni ishdan olib tashlasa yoki moddiy jazolasa agar, boshqalar ma'lum bir vaqtda albatta ancha o'zini tanobini tortishga majbur bo'ladi.
3-avgust kungi majlisda qatnashgan va Halima opa Xudoyberdiyevani aytishicha qora ro'yxatlardagi odamlar chiqarilgan. Masalan, rasmiy olganmi Mamadar akan chiqdi deb yozishdi. Ro'yxatdan chiqdi deyishdi. Va boshqalar, lekin ayni majlisga masalan Mamadar aka chaqirilmadi yozuvchi sifatida yoki Jamol Chamol chaqirilmadi. Bu yerda qora ro'yxatlar davom etayotgandek-da bir ko'rinmas shaklda.
Kecha bitta xushxabar bo'ldi. Ya'ni haligi Facebook'da ham o'qigan bo'lsangiz kerak, Nurullo Raufxon, Muhammad Raufxon mana birodarimiz, endi atoqli yozuvchi, jamoat arbobi kecha yozayaptiki, mana Toshkentdan mana oilamdan telefon bo'ldi. Uni o'sha tuman hokimligiga chaqirib, ayollariga, bolalariga e'lon qilishibdiki, mana Nurullo Rauf, Muhammad Raufxon qora ro'yxatdan chiqarildi. Nurullo Otaxonov. Endi u uyiga kelishi mumkin. Agar kerak bo'lsa yo'l kirasini ham to'lab beramiz degan mana shunday xushxabar paydo bo'ldi. Bu men tabrikladim o'sha Facebookdagi. Mana bu Allohning adolati va men bu narsalarni o'zimni mahallamda ham bilaman. Men o'ylaymanki, albatta bugungi kunda O'zbekiston yozuvchilari, shoirlarini bayroqdori shubhasiz bu Jamol Kamol. Ham shoir.
Chaqirilmadi
mana shu chaqirilmaganligi juda ham ko'p odamga yoqmadi. Bu narsada biz ko'rdikki, hali o'sha adabiyot o'sha yozuvchilar uyushmasining rahbarlari yoki mana shu yig'ilishlarni tashkil qiladigan o'sha prezident devoridagi ayrim mansabdor shaxslar hali ham o'sha eski fikrlarini, munosabatlarini o'rganmagan yoki hozirgi adabiyotni va bu adabiyotda javlon urayotgan shaxslarni bilmaydi ular. Haqiqatan ham oxirgi 10 yillik davomida Jamol Kamoldek katta mehnat qilib, bu Rumiyni masnaviylari yu attorni asrornomasi Shakespeare'ni 2000 bet asarlarini tarjima qilib yana o'zlari ajoyib go'zal she'riy to'plamlar boshqa narsalar qilgan shaxs yo'q.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik tadbirkor, noshir, sobiq davlat mulozimi Anvar aka Husayinov bilan gaplashdik. Katta rahmat sizga.
Ma'qul, xo'p, yaxshi.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev tug'ilgan kunida yangi qarorgohga ko'chib o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Qarorgoh Toshkent viloyatining Baytqo'rg'on qishlog'ining Qag'ni ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin yerda joylashgan. Qibray tuman hokimligi rasmiysiga ko'ra, qarorgoh buyurtmachisi O'zbekiston prezidenti ma'muriyatidir. Uning yana aytishicha, qurilish ishlariga prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Oybek Tursunov boshqoshdir. Oybek Tursunov O'zbekiston prezidentining katta kuyovi. Rezidensiya ichidagi marmar ishlarini bajargan muhandisning Ozodlik muxbiriga aytishicha, qarorgohning asosiy bitgan qismi 24 iyul Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kunida tantanali tadbir bilan ochilgan. Qarorgoh yaqinida yashaydigan Baytqo'rg'onlik yigit o'sha kuni mushakbozlik bo'lganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan rezidensiya xodimlaridan biriga ko'ra, prezidentning tug'ilgan kunida o'tkazilgan tadbirga Rossiya shou-biznes yulduzlaridan bir nechta nafari ishtirok etgan. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbiri, prezident qarorgohi qurilayotgan hudud balandligi 4 metrlik devor bilan o'rab olinganiga guvoh bo'ldi. Muxbirimizning aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi prezident qarorgohi qurilishi bois o'nlab uylar buzilgan va ko'chalar kengaytirilib, archalar ekilgan. Yangi qarorgoh Mirziyoyevning Mustaqillik maydonidagi ish joyidan 27 km uzoqda joylashgan. Prezident qarorgohi pardoz ishlarida qatnashgan muhandisning aytishicha, bino qurilishiga qimmat va eksklyuziv qurilish materiallari ishlatilgan. Argentinadan keltirilgan va kvadrat metri $500 turadigan moviy marmar va Swarovski kristallari ishlatildi. Bino me'moriy dizaynning eng so'nggi trendi bo'yicha pardozlandi, deydi muhandis. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, qurilishda ishlatilgan katta marmar bo'laklari vertolyot bilan tashilgan. Qarorgoh qurilishi va uning yonidagi ko'chaning kengaytirilishi oqibatida uyi buzilganlardan ayrimlari Ozodlik mobil muxbiri bilan suhbatlar asnosida o'z e'tirozlarini bildirdi. Buzilishlar jonimizga tegib ketdi. Buzishga buzishdi-yu, ammo o'rniga qurib berishgani yo'q, deb nolingan kishilar bir necha bor hokimiyatga shikoyat qilishgan. Hokimiyat esa va'da berishdan nariga o'tmagan, dedi mobil muxbirimiz. Qibray tuman hokimligi mulozimining aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kompensatsiya tarzida yer uchastkasi va kottejlar beriladi. 1 sentyabrdan kotejlar kalitini topshiramiz. Odamlar xursand, chunki ular buzilgan eski uy o'rniga yap-yangi, barcha qulayliklarga ega namunaviy uy olishmoqda. Oila soni ko'p bo'lsa, qo'shimcha yer uchastkasi ham berilyapti, dedi mulozim. O'tgan yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'lganidan keyin u ishlagan Oqsaroy, Ko'ksaroy va Do'rmon qarorgohi bo'sh qolgan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan keyin Oqsaroyga ko'chib bormasdan oldingi Alisher Navoiy kutubxonasi o'rnida qurilgan Senat binosida faoliyat yurita boshlagan va o'zining Qora suv 2 massivi Shams ko'chasidagi hovlisida yashab kelgan. Mirziyoyev 24 yildan boshlab Baytqo'rg'ondagi qarorgohda yashay boshlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyati banklarida xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish qiyinlashdi. Banklar oldidagi yuzlab odamlar navbatini ko'rgan guvohlarning aytishlaricha pulni olish uchun 8-10 soatdan navbatda turishga to'g'ri kelyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashaydigan Akmalning ozodlikka yozishicha, u Rossiyadan akasi yuborgan pulni olish uchun 3 kun ovora bo'lgan. Akam oyimni davolatish uchun juma kuni pul yuborgan ekan. Uni olish uchun bankka chiqsam ishlamayapti. So'rasam, ertaga abitgacha ishlaymiz, ertaga keling deb aytishdi. Shanba ertalab yana bankka chiqdim. Bank ichkaridan qulflangan, lekin odamlar navbat olib kutib turgan ekan. Bir soatlardan so'ng ichkaridan bir odam chiqib, "Bugun bank ishlamaydi, boringlar, ketinglar" dedi. Keyin Andijon shahriga bordim. Necha bankni aylanib chiqqan bo'lsam, birortasi ishlamas ekan, deb yozdi Akmal ozodlikka yakshanba kuni yozgan xabarida. Akmal dushanba kuni Ipak yo'li bankining Andijon shahar filialida 10 soat navbatda turib pulni olishga va nihoyat muvaffaq bo'lganini ozodlikka aytdi.
Ha, bankdan keyin dushanbikni oldikda shu soat turbeklarda 5-inchi ochilishda rosa kutib o'tirib zo'rg'a oldik abit. 4-5larda 560 ta odam bor ekanda, shiftlar bilan soat 7larda borib 5larda olganmiz kechki. Bizda shunaqa holat bo'ldi. Bizda keyin ko'pchilik ololmay qaytib ham keldi.
Deydi Akmal. Andijon shahrida yashaydigan Ozodlik mobil muxbiri jazirama issiqda odamlarning pul ololmay sarson bo'layotganini 4 ta bankda ko'rganini aytdi.
Odamlar tanishi bo'lsa kirib, bezochilik olib ketyapti. Katta-katta ayollar o'tdi ustida yotib uxlashdi. Erta bilan borgan vaqtda biz kechikib qaytdik. 6da pashtu 6ga yaqin u yerdan ketdik-da. Pulimizni olib chiqib, işte yana odamlar yaqa-yaqa yurib, salqin joy qidirib ketgani bor-da. U yerda biz 500 ta edik, bitta bankda. 500 ta ochirib odam to'plandi-da u yerga. Ipak yo'li bankida. U yerda 4ta bank bor ekan. Hammasi bir xil ahvolda. 4ta bank: Agrobank, Hamkor bank, Ipak yo'l bank.
Deydi mobil muxbir. Infin Bankning Andijon viloyat filiali mutaxassisi Farruxbek xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish uchun yuzlab odamlar navbatda turganini ozodlikka tasdiqladi.
Birinchidan, akajon, sababi yoz mavsumida valyuta kirishi keskin ko'tarilib ketadi, chetdan kelishi. Bu sekin-sekin kuzga borib pasayadi. Shu hisobga olganda odamlar soni ko'payib ketyapti. Qolgan banklar ham bor-ku, filiallari rayonlarda deb so'raganimizda pul berishmayapti, deyapti aholi.
Dedi bank mulozimi. Ipak yo'li banki Andijon viloyati filialining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi so'zlariga ko'ra, bunday holatning yuzaga kelishi naqd valyutaning Toshkentdan kam yuborilayotgani bilan bog'liq. Hozir tijorat banklari valyuta yetkazib berolmay qoldi. Shuning uchun valyuta tumanlarga emas, faqat shaharlardagi filiallarga berilyapti. Buning yechimini xalqaro jo'natmalar shirkatlari bilan shartnoma tuzgan tijorat banklari topishi kerak, deydi mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva shahar sudi seshanba kungi qaror bilan Rossiyaning migratsiyaga oid qonunlarini buzganlikda ayblanayotgan Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risidagi avvalgi qaror ijrosini to'xtatib qo'ydi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Jurnalistni Rossiyadan chiqarib yuborish amali uning arizasini inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ko'rib, qaror qabul qilmagunicha boshlamaydigan bo'ldi. Basmanniy tuman sudi sudyasining 2017-yilning 1-avgustida Nurmatov Xudoyberdi Turg'unaliyevichga nisbatan chiqargan qarori o'zgartirilsin. 2017-yil 4-avgustida Yevropa sudining qarori asosida tuman sudining Nurmatovni O'zbekistonga chiqarib yuborish to'g'risidagi bu qarori ijrosi Yevropa sudining mazkur ish yuzasidan taftish yakuniga qadar vaqtinchalik to'xtatilsin deya qaror chiqardi Moskva shahar sudi hakami. Aliferus sudya qabul qilgan qarorga binoan Saxarovadagi qochqinlarni saqlash markazida yashab turadi. Bir necha kun muqaddam inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya ma'murlari oldiga Aliferuzni deportatsiya qilmay turish talabini qo'ygan edi. Moskvadagi prezident ma'muriyati binosi oldida 3-avgust kuni faollar Aliferuzni O'zbekistonga deportatsiya qilmaslik talabi bilan piket o'tkazdilar. Bunday piketlar Peterburg, Vilnius va Berlinda ham o'tkazilgani xabar qilindi. Chegara bilmas muxbirlar Amnesty International va Human Rights Watch xalqaro tashkilotlari ham Rossiya hukumatidan Aliferuzni deportatsiya qilmaslikni talab etayotir. Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi dasturlar rahbari Tanya Lokshina gapiradi.
The reason Feruz fled from Uzbekistan in the first place is that back in 2000
Aliferuz 2008-yilda mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2 kun ushlanib kaltaklangani va qiynoqlarga solinganidan so'ng O'zbekistondan qochib chiqqan. U O'zbekistonga qaytarilsa, yana dahshatli qiynoqlarga solinishi mumkin. Rossiya uni O'zbekistonga qaytarmasligi kerak, deb bayonot berdi Tatyana Lokshina. Nova gazeta muharriri Dmitriy Muratov esa Aliferuzni Yevropa davlatlaridan biriga olib chiqib ketilish yuzasidan muzokaralar olib borilayotganini aytdi. Ayni paytda Deutsche Welle nashri Xudoyberdi Nurmatovga Germaniya hukumati qochqinlik berishga tayyor ekani to'g'risida xabar tarqatdi. 2-avgust kuni Aliferuz sud qarori ortidan o'z joniga qasd qilgani, ammo jurnalistni suitsidni oxiriga yetkazishdan sud ijrochilari to'xtatib qolgani xabar qilingandi. O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan Xudoyberdi Nurmatov mart oyida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Moskvada qo'lga olingan. U tez orada hibsdan ozod qilingan. Jurnalist O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, u yerda uni terrorchi tashkilotga a'zolikda ayblashlari mumkinligini iddao qilmoqda. Rossiya hukumati Aliferuzga vaqtinchalik boshpana berishdan bosh tortgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda imomlarning soqolini yanada qisqartirish jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikistonda birinchilardan bo'lib Xatlon viloyatining Dusti tumanida mahalliy hokimiyat imomlarning soqolini qisqartirish bo'yicha qaror chiqardi. Qarorda imomlar soqolining uzunligi 3 santimetrdan oshmasligi shart qilib belgilangan. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, aynan mana shunday soqol tojik urf-odatlari va an'analariga mos keladi. Mahalliy hokimiyatning mazkur qarorini birinchi bo'lib tuman markaziy masjidi imomi xatibi Nasrullo Fayziyev ijro etdi. U soqolini qisqartirganidan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga mening soqolim avval ham ulamolar kengashi belgilab bergan me'yorga to'g'ri kelar edi. Hozir esa soqolimning uzunligi 3 santimetrdan oshmaydi. deb bildirdi. 2012-yilda Tojikiston muftiyatining ulamolar kengashi imomlarga soqolining uzunligi bir kaftdan oshmasligi kerak degan me'yorni belgilagan edi. Agar bir kaft o'rtacha 10 santimetr bo'lishidan kelib chiqadigan bo'lsak, imomlarning soqoli yana 7 santimetrga qisqartirilmoqda. Bugungi kunda Tojikistonda rasman 265 imom faoliyat yuritadi. Tojikistonda soqolni qisqartirish jarayoni 2009-yilda o'qituvchilardan boshlangan edi. O'shanda yoshi 50 dan oshgan o'qituvchilarga uzun soqol qo'yish taqiqlangan. 2015-yilda esa tojik hukumatı jamoatchilik orasida soqolga qarshi kampaniya o'tkazib, huquq-tartibot tuzilmalari soqol qo'ygan minglab erkakni qo'lga olgan edi. Qo'lga olingan soqollilarning barmoq izlari olingan, yashash manzillari aniqlangan, keyin soqollari qirqilib, ozod etilgan. O'shanda o'z xohishi bilan soqolini olmaganlarga 150 somonidan jarima solingan. Birgina Xatlon viloyatida 13 ming odamning soqoli huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan zo'rlab oldirilgani xabar qilingan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu jarayonda ishtiroki borligini va soqolga qarshi maxsus buyruq chiqarilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilgan. Dushanbeda 11 iyul kuni o'tgan yig'ilishda prezident Emomali Rahmon yana bir bor soqol qo'yganlar va hijob kiyganlarni tanqid qilgan edi. Inson huquqlari himoyachilari soqol bilan bog'liq cheklovlarni shaxsiy hayotga aralashuv va inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishi sifatida baholab kelmoqda. Jumladan, AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotlarida Dushanbe rasmiylarining soqolga qarshi kurashi keskin tanqid qilingan. AQSh Davlat Departamenti hisobotida Tojikistonda soqol qo'yishga to'la taqiq joriy etilmagan bo'lsa-da, ko'p holatlarda soqollilarning ishga o'rnashishida ko'plab muammolar yuzaga kelayotgani ta'kidlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.